Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Võt niimoodi ja nüüd oleks vaja võtta nagu nädal kokku kuidagi pidi, et mis siis ka uudist on, aga kas on mõtet võtta siin kokku uudiseid, mis tuginevad selle peale, kelle moodi me tahaksime olla, välja näha, sise kaemusi lehvitada või nii edasi. Loomulikult on siin politsei hoiatused narkootiliste ainete eest, noh, loogiline ka, sest kui inimesed, ma ei taha midagi öelda, aga vaadake, kui inimesed istuvad kinnistes tingimustes ja neil puudub sellega varasem kogemus, olgu siis vangla või nõukogude armee kaudu, siis nad ei tea, et eraldatuses minnaksegi lolliks. No ja see, et praegu lollist lollimaks minnakse, see on ka oma ette loogiline ju. Et üksi olla, selleks punkt üks, sa ei tohi mitte midagi oodata. Sa ei tohi mitte elada, vaid sa pead olema, rahulikult olema ja nautima olusid oma masohistlikul kombel, mida sulle pakutakse. No et vanglast natukene täna veel juttu tuleb, siis võtaksin läbi kõigepealt, mis meil läbi aegadega juhtunud on ja küllab siin juhtunud ikka on, seda enam, et täna on 19. Rabi el-Akir, tervenisti 1443, muide võiksite uurida ka selle kalendri järgi või noh, meie kalendri järgi vahet pole 19. Sajandi alguse naiste erootilist luulet. Ja küll paljudel juhtudel kirjutasid sellise kalduvustega meeste, et 19. Sajandi jah esimesel teisel ja vaata, et kolmandalgi poolel moslemi suurlinnades, eriti ütleme India kandis, sellele muidugi sikkide ülestõus või mis neil oli, inglased nimetavad seda vist suureks ülestõusuks, ega kõike püsi meeles ka, sellele pani jah see suur paugutamine, milles kuigi hindud olid peaosalised, määrati süüdlasteks moslemid ja no jah, üldiselt sellega see naiste erootiline luule ka lõppes, heideti neile ette kombe lõtvust, tont teab mida. Noh ja nii tema läks ja 26. november 2021 on ka ja 22. kisle 5783, jah, on ka muidugi poorikuu samamoodi, mis see siis on 26. kuupäev ja juuliuse päev, et meelest ei läheks. 2,459,545. Ja nendele pessimistidele, kes arvavad, et vähe, nendele ütleksin, oodake esmaspäevani, kolm tükki tuleb pumpsti juurde, ingel kohe kergem. Noh, ajaloost. 1871. Estonias seltsis mängiti maha esimene näitemäng ja see oli siis Johann Daniel Bettenbergi valelik, kes tõtt räägib. Iseenesest ma olen korduvalt mõelnud, et ma ei tea, kas ma olen siin laia avalikuse ees ka tunnistanud, et ma ütlen ausalt, ma ei ole aus inimene. No kahtlemata on see loogika pusle kuidagi pidi ka lahti võetav, aga noh, las ta jääda nii. 1918 võeti vastu määrus Eesti kodakondsuse kohta. Pehmelt öeldes määrusi ja korraldusi ma juba natukene niimoodi pelgan, need kipuvad oma volitustelt ja tungidelt ületama ka põhiseadust või mis see põhidokument meil oli. 1962 valiti suitsupääsuke Eesti rahvuslinnuks, 1993 arreteeriti Läänemaa jäägrikompanii. No, tänase seisuga kohe kindlasti endine ülem, siis võiks öelda ka endise jäägrikompanii Asso Kommer. Tulevahetusel sai pihta Koit Pikaro ja veel üks politseinik. Kelle nime? No ma ei tea. Ma ei tea selle nime. Ei ole midagi parata. Nii tema on, need asjad on siis olnud. Eks näis, mis tuleb edasi. Aga nüüd head inimesed, ei ole midagi parata. Ei ole mina siin üksi. Siin on nüüd kaks Margust. Mitte, et mina topeldusin, pooldusin või kuidagi muul viisil. Aga siin on ka Margus Alviste. Ja temaga me oleme reedeti tõesti käsitlenud selliseid teemasid, et endal hakkab ka natukene jube. Ja nii ka täna. Margus, tahan sinult küsida. Päris inimene ja nagu inimene. Sina ja see, mida sa näed peeglist. Kelle moodi ollakse, kuidas ollakse ja ja võt, siin ma võtaksingi ette selle, mis ma vist esmaspäeval ka lubasin natuke või sellest rääkisin, see on Stanfordi vangla eksperiment. Alustaksime palun sellest, et psühholoogia hoone, paned tähele, neil oli hoone, meil on anna jumal kaks auditooriumit, ma ei tea muidugi täpselt. Selle hoone keldrisse ehitati midagi, mis oli nagu vangla. Jagati vabatahtlikud tudengid, oli vist 24 tükki või kaheks, ühed olid nagu vangid, teised nagu valvurid ja siis oli püha vaim professori näol kuskil konsulteerimas valvureid. Tee nüüd nii, tee nüüd naa. Tema oli siis nagu jumal. No selge on see, et ütlen siia kiiluna vahele, et meie lapsepõlves ei tahtnud olla nagu. Me kaklesime päriselt. Me no, mina näiteks varastasin miilitsa hoovist kuuri alt padruneid, mis tõenäoliselt legendide järgi oleks tähendanud pikema aegs, et no, mul oleks usaldatud ilmselt kaeve tööd kuskil koduma kaunites põhjarajoonides või midagi taolist. Aga võt, see nagu ja päriselt. Täna me oleme nagu ma ei tea, kes korratage, me oleme tolerantsed, me tahame, noh, olles nagu, ma ei tea, mis elukad, et meiega käitutaks nagu. Aga ma küsin ropusti, kus perses me täna ise oleme?
Tervitus kõigile. Ja see on huvitav, kuidas meie maailm on muutunud selliseks näilisuseks ja selliseks just kui mitte päris kohaks, et me räägime tõepoolest seal armastusest ja räägime aususest ja räägime sallivusest ja siis need samad inimesed, kes seda juttu räägivad, vihkavad surmani seal inimesi, kellel on teissugune maailmavaade, ehk siis need, kes kõige rohkem sallivusest räägivad, kipuvad olema mitte sallivad. Ja täna just vaatseme siin ühe koolituse käigus, et mis moodi inimesed reageerivad seal näiteks juhtide käitumise peale ja juhid olid hädas, et inimesed üldse ei käitu nii nagu nad tahavad. Siis kui hakkasime vaatama, et kuidas nad siis käituvad, siis nad lihtsalt peegelsid nende juhtide käitumist tagasi, olid nagu peegel pildis. Ja tulles tagasi selle näite juurde, kus seal inimesed pandi...
Nagu tahtsid teha karjääri.
No see on tegelikult...
Oi, lips, lips.
See on tead selline huvitav fenomen. Ja me olime siin rääksime just, seal oli ka kohal üks inimene, kes oli töötanud kahe väga tuntud tippjuhi alluvuses erinevatel aegadel. Ja tema ütles, et see oli hämmastav, kuidas kogu organisatsioon pöördus 3 aasta vältel. Kõik need samad inimesed pöördusid kõigepealt 1 juhi nägu ja siis juht vahetus tuli 2. juht ja nad pöördusid täpselt 3 aasta vältel täpselt selle 2. juhi nägu.
Ma olen näinud muide palju kiiremat metamorfoosi või kuidas
seda kutsutakse.
Kui Jürgen Ligi sai kaitseministriks, tema kõne muutus haukuvaks ja ta tellis 2 numbrit suurema pinsa.
Ja paljud sellest käitumisest on alateadlikud, mõni on võibolla ka selline teadlik käitumine. Ma ise tuletsin meelde ise enda karjääri kunagi, siin saabtas sai kunagi räägitud, et töötsin ühes firmas, läksin kõige viimasena töötajana sinna tööle ja mul anti võimaluseks siis, või võimalus tutvuda kõikide inimestega, kes seal juba töötasid. Ja ma märkasin sellist asja, et selle ettevõtte tippjuht oli hästi sellise värvilise väljendusviisiga ja kui ta midagi rääkis, siis ta alati kergitas kulmu niimoodi. Ja siis anti mulle võimalus saada tuttavaks üks aval kõikide tulevaste töökaaslastega. Tuli esimene inimene, seal ütles tere ja kergitas kulmu, tuli järgmine ja kõik nad kergisid kulmu. Kokku siis 14 inimest, kõik kergitsid kulmu ja pärast oli meil võimalus koosoleku käigus natukene seal suhelda oma vahel. Siis ma küsisin, et kas te märkasite või olete märganud, mida te kõik olete teinud ühte moodi. Ja kõik seal tegis küsimärk, et mis me siis tegime ühte moodi. Ja kui ma peegeldasin seda, andsin tagasi, et näitasin, kuidas kõik oma seda kulmu kergitasid, siis kõik said kõva kõhuda ja naerda, nad ei olnud märganud seda, aga nad alateadlikult võtsid üle kõik maneerid, mis oli nende juhile, no niisugust omased.
See tähendab, et oma põhitöö võis jääda ligadi logadi, aga tähtis oli olla ülemuse moodi.
Tead, see oli rohkem selline alateadlik, eks siis selline peegeldamine ja alati need, kellel on no, selline autoriteet teiste inimese silmis, nad kutsuvad esile teistes inimestes vaat selle muutumises. See on enamasti alateadlik. No ilmselt on see ka mingisugune selline soov no, saada tunnustust selle juhi käest näiteks või no, et ta tunduks, et tema tunduks oma juhile oma inimesena, et võibolla seal hoitakse kuidagi paremini või enamasti on see alateadlik, aga sageli ka teadlik valik. Ja kunagi sai ühes ettevõttes töötades kõva kõhuda ja naerda, sest see oli üks reklaamiagentuur, kus siis ühel hommikul 4 naisterahvast tulid kõik tööle erinevatel aegadel küll, aga ühesuguse kleidiga, täpselt sama mudeliga. Ja see oli see periood, kui nad parajasti seda riidefirmat seal siis reklaamisid. Mm-hmm. Ja šokk oli kõigil, et nagu mis mõttes. Et noh, kui mehed saavad hakkama, et okei, meil on sarnane riietus, siis naiste jaoks on see suur šokk, kui keegi kannab samasugust riietust.
Aga vaata nüüd jälle see, et kelle moodi nad tahtsid olla. Iga üks neist naistest võib öelda, et minul on hea maitse, ma valin, aga ma ei taha minna Aquino Toomase juurde, et vaba tahe ja tahte vabadus, aga kelle moodi? Mida nad imiteeriksid, kui me viskaksime pilgu nüüd? No vaata, need sinu kulmu kergitajad, nad tegid seda alateadlikult, aga ometigi nad pidid midagi teadma. Need, kes Stanfordi seal psühholoogia hoone keldris olid, nad alateadlikult üks osa hakkas käituma vangidena ja alateadlikult teine osa valvuritena ja kus juures, kui vangidel oli fantaasiat ilmselt suutikene rohkem, siis valvurid ootasid korraldust. Nad ei olnud iseseisvalt toimiv organism.
Ja no siin suurt osa mängib tegelikult meedia, ehk siis meediast nähtust, ütleme, filmide põhjal tekivad ette kujutused, mingid mustrid.
No kuule, nägi ju üks inimene oma silmaga dokfilmi, kuidas 16. sajandil neeger orjasid peksti laeva peal ja kui sant elu neil oli.
Just.
Ei, ma ei liialda, see oli nii.
Ja. Ja võt, need mustrid jäävad meile mälupiltides ja kui me paneme siis vastavad kas või riided selga, siis võt, see sama muster, mis meie alateadus on peidus.
Kravestia!
Just, see tuleb välja, ärkab üles ja hakkab meid teatud viisil juhtima. Ja siin järjest on ju olnud mingid olukordi, kus me ise oleme kogenud ju kõik, et kui sa paned selga ülikonna näiteks või kostüümi, meie käitumine muutub, sest muutub niisugune nagu arhetüüp või, et meil tekib nagu teine roll. Ja ma ise mäletan meil, kui kunagi sai...
Anna siis pits viine ja sisu kukub jälle
tagasi. Jälle, jah. Ja mäletan ka, et kui ma haksin kunagi karateega tegelema siin keskkonnajal, siis me alguses tegime dressides trenni ja siis kui esimest korda sai kimono selga panna, siis oli nii eriline tunne, et kõik löögid tuli teistmoodi välja ja selline konsentratsioon ja kõik oli teistmoodi. Jälle see on see ettekujutus, mis meil tekib mingitest filmidest või seal mingitest programmidest või arvutamidest.
Kellegi moodi.
Kellegi moodi, jah, me kopeerime. Ja naljaks on ka see, et näiteks me praegu siin viimasel ajal oleme oma käsitsevõitluse treeningu inimestega käinud nuga viskamas. See on siis huvitav ala, see eeldab seda, et me suudame lõdvestuda, nii et impus...
Ja mõtlemine ja, enne seda.
Et me ei segaks mõtlemisega meie viskamist.
Tegu.
Ja, et meil impus jookseks kenasti läbi keha otse relva. Aga siis on huvitav vaadata, et kui esimest korda inimesed tulevad ja võtavad viskenoa kätte või relva kätte, siis näole tekib selline grimass.
Nagu no mitte ainult näole, see on selja tagant ka tajutav.
On, ja. Nagu mingisugune, no ma ei tea, mingi märuli filmi kangelane, Steven Seagal või midagi sellist. Ja ma ei tea, see on selline niivõrd sügaval inimeste sees, et anna talle ese ja see ese muudab tema olemust, tema käitumist.
Kus juures? Noh, vaata, kui sa annad talle relva kätte, siis ei vaadata mitte selle objekti peale, kuhu see relv peab mõju avaldama, vaid nauditakse ennast ja relva sisse poole. Ja siin on võibolla paras hetk küsida, kuidas me peaksime käsitlema seda Stanfordi vangla eksperimenti. Kas... happeningina või?
No tegelikult isegi kui me mängime mingisuguseid rolle, viime läbi mingisugust, ma ei tea, simulatsiooni, nagu see vanglanäidega on, siis me hakkame kogema päris emotsioone. Ja vaat seal nendes olukordades meil päris elu ja selline mänguelu muutuvad just kui üheks. Ja no eks neid sellised eksperiment on ka varem tehtud ja hiljem ja praktiliselt kõik nad lõppevad suhtest niisuguste kriitiliste ja mõnikord päris õudsete tagajärgedega. Ja vaat nendes olukordades tuleb esile inimese algne loomus, selline kiske loomus, kes püüab ellu jääda ja ta näeb juba vaat selles teises osapooles, selles teises teisiti riietunud inimestes, näeb enam mitte enda liigikaasast, vaid teise gruppi liiget, teise karjaliit.
Ega soomete ei taha vihjata siin, et perevägivald on ka selles põhjustatud, et ühel on kleit seljas ja teisel, no ütleme, veel ei ole.
No seal vist on selline kahe inimese vaheline enamasti see vägivalla teema ja seal võibolla on pisut teine mehanism.
Aga rünnatav objekt erineb ju ründavast objektist.
Ja ma kahtlustan ka, et need koduvägivallatsajad taltuvad kohe, kui nende vastas on mõni teine samasugu inimene, kes on füüsiliselt tugevam. No koheselt lõpeb vägivald otsa, sest sa saad aru, et sa võid aiget saada.
No jah, niimoodi tegelikult võiks ju peksta patti ja no, siis oled veel eriline kangelane, nagu mul üks peiksime kidurem. No ta kasvas küll äkki väga suureks ja vägevaks. Sõber ütles, et te panen süldi laua peale, raputan väriseb ja mõtlen karda raisk.
Ja vaat seal perevägivallast tuleb see selline omaniku tunne tuleb esile ja see, et teine osapool allub sulle ja sellest saadav niisugune emotsioon.
Ja vaat siin on ka see, et sa ütled praegu allub sulle, aga see allumine põhjustabki ründe üks samm tagasi.
Täpselt nii ongi, sest kui me vaatame kiske psüühikaga inimesi või üldse kiskeid, siis töötavad väga palju sellise instinkti põhjal. Ja väga sageli vägivalla tegu vallandub tänu sellele, et see kiske puutub kokku ohvri impulsiga.
No vaata, viska midagi liikuma ja koer kohe torjab. Ta ei suuda ennast tagasi hoida. Aga tuleme korra tagasi selle juurde, et paned riided selga ja kohe tunnetus muutub. Mm-hmm. Oled sa kuulnud ütlemist, et ma saan Inglismaal, et lordi tunneb ära ka saunas. See tähendab, et ta ei hakka mängima paljast inimest, vaid istub ikka sirge seljaga. Tema käitumine on nii nagu... No, ühesõnaga ma tahan öelda seda, et lordile pane selga, mis tahad. Aga ta jääb sisult ikkagi lordiks. No, lordiks gentlemani kasvatus algab ju ka 100 aastat enne tema sündi.
Mul on täitsa isiklik kogemus sellega olemas, et mõni aeg tagasi püüdsime siin ühe seltskonnaga üles ehitada sellist natuke uudset äri, mis puudutas inimese psühilist ja füüsilist tasakaalustamist läbi erinevate siis selliste baaselementide, mitte siis mingit veekeskust, aga sellist keskust, kus inimene puutub siis kõikide elementidega kokku. Ja käisime Euroopas ringi, vaatasime, et mis selles vallas üldse on tehtud, mis need konkurendid meil teevad. Ja avastasime siis päris põnevaid kohti. Ja mina käisin ühes Soome sellises avalikus saunas, see oli huvitav keset kesklinna. Ja seal oli siis 2 tundi oli meestele aega, 2 tundi naistele aega vahetustega käidi ja vahepeal siis seal oldi nagu paljalt alasti. Ja ma vaatasin, et midagi on see täiesti teistmoodi kui see, mis meil saunakultuuris on. Tükk aega ma ei saanud aru, mis asi see on. Ja siis ühel hetkel hammustasin läbi, et me kõik olime alasti, aga mõned inimesed olid tulnud enda selle positsioonitunnetuse või sellise... kuidas seda eesti keeles võiks nimetadagi, väärikusega. Mõnel oli võlts väärikus, oli näha, et noh, see on selline, ta mängib sellist.
Tähendab, ta ei tunnud ennast keskkonnas koduselt.
No jah, aga osadel oli näha, et tal tuleb kuskis see väärikus kuskis sisemusest. Ja võt, sealt võis kohe arvata, et millise ametiga keegi tegeleb seal või mis perekonnast on sündinud. Meil saunas meil on kõik võrdsed, aga seal oli näha jassevad klassi ühiskonna mingisugune peegeldus. Ja mulle tundus, et inimesed olid kõik Rootsi päritolu või Rootsi soomlased. Soome-rootsased siis, jah.
Seega siis võiks öelda, et kui tegemist oleks Browni liikumise sarnasega, siis teatavad osakesed koguneksid, no kas keskpõrandale kokku või ühte nurka või niimoodi.
Jaa, sarnased
tuntakse omasuguseid.
Just, sarnased tunnevad ära sarnase. Ja ega siin endalgi on ju sellised kogemusi, et näiteks mingisuguste inimestega, kui ta klapp tekib noh, nii hästi, et sa saad aru selle inimese maailmapildist ja see tunnetuslik pool, kui ta käib hästi klapib, millegi pärast on nad alati mingisuguse valdkonna, kas siis mingid, ma ei tea, sügavati tundvad eksperdid või mingisuguse valdkonna sellised...
Nad on lapsepõlves läbi lugenud seiklusjutte maalt ja merelt kõik raamatud.
Võimalik, jah. Ja võt, mingite inimestega sa võid küll ehitada üles mingisugust suhet, aga võt, see on selline ebaloomulik ja te peate ületama palju mingid selliseid barjääre. Ja noh, saate küll hakkama, aga osad inimestega tekib kohe sõike nagu üksteise mõistmine. Ja võt, see ongi huvitav, et noh, minu elus nad praksed on kõik olnud mingid sellised oma alagas tipud või noh, mingid väga austatud inimesed, kes ei esine, kes on loomulikud. Neil ei ole vaja esineda, nad on nemad lihtsalt.
Ja. Me oleme nüüd vaadanud siin tausta ja sisu, aga kui me vaatame, noh, meie riiki tervikuna, 100 aastat ja sa gentlemani Eesti 100 käis siin läbi, kuidagi pidi nagu asjad ei klappi, sest me ei ole kokku leppinud, kelle moodi me siis kõik tahame olla nagu. Ja kas sellistes tingimustes, kui üks tahab olla nagu see, teine nagu teine, kas üldse on võimalik tekitada ühiskond?
No täna me näeme hästi palju selliseid võõrmõjusid, kui me vaatame kas või lastele pandud nimesid või me vaatame kas või, ma ei tea, bände, kes meil siin tegutsevad, mis muusikat nad teevad, see on kõik koopia.
Nagu.
See on kõik nagu. Ja kui me hakkame mõtlema inimese tegeliku arengu peale, siis öeldakse tegelikult, et inimese areng on võimalik üksnes rahvuskultuuri tingimustes.
Ei ole midagi parata, aga omad peavad kogunema ja siin ei ole ka midagi parata, kui keegi sellest grupeeringust läheb teist värvi inimesega, sest ta on leidnud tegelikult omasuguse. Mõlema poole pealt vaadates musta ja valge poole pealt näiteks tulevad kokku need, kes tahavadki suhelda teistsugusega ülejäänude suhtes, aga midagi on neis ju ühis.
Ja muidugi, nad võivad olla ka näiteks igaüks oma valdkonna tipp, neil on üksteist lihtne mõista, nad on professionaalid, neil vahel on tekib selline üksteise mõistmine. Aga nende lastel võib olla päris keeruline see identiteedi leidmine näiteks, et kumb sa siis oled, oled sa see mustu, oled sa see valge.
Vaata, elu 24 oli päris peenikene nupp. Seal üks Kanada päritolu, eesti keeles võib veel öelda, neegrinaine sünnitas kaksikud ja üks neist oli albiino. Ja mida nüüd teha? Mida peaks tegema eesti naine, kui korraga ta sünnitades kaksikud saab ühe, kellel on pigmenti kole palju? Aga kui nüüd mõõta igat pidi üle, siis on täpselt valge inimene. Või valge. Mul lähevad juba endal sassi.
See on selline keeruline asi, sest me peame vaatama, kuidas ühiskond ühes kõlast reageerib selle peale. Ja ühiskonnas on ka mitu sellist ju...
Kaitserefleks?
Jaa, kohobilt. Aga samas on mingi grupp inimesi, kes armastab sellist välismaist ja näda vaadanud MTV-d ja neil on mingisugused sellised oma iidolid ja nende jaoks mingisugune teissuguse välimusega inimene, eksootilise välimusega inimene on juba äge jälle.
Imiteerivad kellegi teise elu siis. Mm-hmm. Nii nagu, on ju need käebiku muinasjutu fanaatikud, kes teevad vaata, et täiuslikult ja igasuguseid muid tegelasi ka.
Jaa. Ja ega me ei saagi ütelda, mis see on hea, mis see on halb, lihtsalt igal sellel trendil, igal sellisel liikumisel, heaks kiitmisel on alati mingid mõjud. Et kui me hakkame näiteks...
Kui me nüüd kõik korraga kukuksime oma tolerast ja hoos imiteerima, kurat teab keda,
ja.
See oleks ju rahvuse lõpp. Nii või teisit.
Aga siis, jah, siin me jõuamegi juhtimise juurde, sest küsimus on ju alati see, et mis on iidolid, mille või kelle poole me peaksime püüdlema. Meile kirjutatakse sageli ette, kas mingid moevoolud näiteks seal, meil öeldakse, mis on moodne, mis ei ole.
Just business.
Ei, mitte alati. Et seal on ka olemas puhtalt selline poliitiline vaade. Ehk siis need riigid, kes järgivad mingisuguse sellise... juhtriigi ideoloogiat, nende seal kultuuri.
Ja seda muidugi.
Et sa ju tegelikult suudad terve hulga inimesi panna, lülitada enda kultuuriruumi, panna nad ostma enda ettevõtete tooteid seal, edendama, ma ei tea, keelt, kultuuri, kirjandust.
Sa nüüd pead silmas seda kampaaniat, mis oli väga pikka aega Soomes. Soome telekas sai seda ju nõuka ajal vaadatudki, et see on soomlasele hea, sest see on Soomes tehtud. Ja sellega löö või maha, aga loodi nii kõva rahvuslik identiteet.
Ja, muidugi. Hea näide ju Jaapanist, et Jaapan kaotas teise maailmasõja ja sattus tegelikult päris sellisse ummikusse ja auku kogu teine maailmasõda, nii-öelda pööras ümber kogu Jaapani senise majanduse, mis oli väga selgelt militaristliku niisuguse suunaga. Ja pärast seda, kui siis võite riigid hakkasid Jaapani seal majandust ja elu ümber korraldama, tekis jaapanlastel küsimus, et aga kuidas edasi? Saad aru, et jõuga ei suudeta alistada maailma. Aga istuti maas ja mõeldi välja selline kultuuri anastusprojekt. Näiteks võitluskunstide puhul seal kutsuti kokku teatud karataja ja vanade kunstide õpetajad, suunati nad keelte koolidesse ja suunati nad siis populariseerima teatud alasid, kes Euroopasse, kes Ameerikasse, kes veel kuhugi. Ja õpetati ju muidugi mitte seda, mida peeti selliseks tegelikuks sõjakunstiks, vaid õpetati midagi, mille ei olnud tegelikult sisulist väärtust.
Jõukohast võimlemist.
Jah, sellest võimlemist. Ja isegi me vaatame siin suuri, ma ei tea, Elvis Presleyt oleme näinud seal mingis valges kimonos kohmakalt ringi kõndimas mööda mingit seal harjutussaali ja James Chamberlain kuulus passimäng ja samamoodi karateka. Et seal me näeme neid samu asju 007 Bondi filmides ja see kõik on muidugi naeruväärne, sest jaapanlased ise saavad aru, et see on lihtsalt niisugune lääne hullutamise või lollitamise projekt. Aga see töötab ja inimesed, kes otsivad eksootikat, kes otsivad mingit võimalust eristuda.
Parabellum.
Siis nad langevad nendesse lõksudesse, püüavad olla erilised, teiste hulgas silma paista. Aga selline tark jaapanlane nurgas naerab, ütleb, et poisid, varsti tuleb meie aeg tagasi.
Jah, eks see võib ka niimoodi olla ja siin jälle. Me siin tunnistame, et Vaata, see on nüüd väga keeruline lause, mis ma tahan kuidagi pidi välja puterdada, aga põhimõtteliselt Eesti rahvas tahab käituda nagu massale meeldib. Seega Eesti rahvas tunnistab end vangi poole peal olevaks. Ja isegi sa siin puudutasid teemat, mida seda tähistab meil siin sõna eliit. Kurat, kui mu laps tahaks olla nende moodi, see ei lõpeks hästi.
Igaüks leiab endale mingisuguse allika, millega siis sarnaneda ja selle järgi võid ka ütelda, mis on selle inimese psühiline selline struktuur, millised omadused tal on.
Läheme korraks Eesti mineviku poole, vaata need... Eesti karjamõisad ja värgid, need olid ju ka formaalselt mõisad, seal imiteeriti ju ka sakslaste käitumist. Ma ei mäleta, mingi 1600 kõlinaga oli vedelda perekonna nimi vist ostis esimese talupojana mõisa, tähendab talupojakade hulgas raha liikus. Ja kui me vaatame kas või von Kleini seda mõisakest, kus ta siis elanud oli, ei ole seal nagu erilisi sambaidega suuri ruume. Kliimale vastav osmikuke ütleksin. Tähendab, algas juba siis kellegi moodi olemine ja selle pidamine oma kultuuriks.
Ja see algas juba tunduvalt varem tegelikult ja ilmselt need esimesed sajandid, kus siin võõrvallutajad enda märgi maha panid, siis ju loodi ka uued edukriteeriumid, et sa pead vastama teatud nõuetele, et seal pääseda mingisse ringkonda ja ega orjad ei taha ju vabadust saada, orjad tahavad saada orjapidajaks.
Ja seda kindlasti.
See muster on ees ja...
Seda me tajume praegu ka.
Nii see on, jah. Nii et muster on ees ja me lihtsalt kopeerime neid mustreid, kes tahab seal üleval pool olla, kes tahab allpool olla ja väga vähe neid inimesi, kes suudavad nendest mustritest välja tulla.
Aga välja tulek peaks tähendama midagi, et tekib oma ühiskond. Ja teoreetiliselt vaata, ühiskonnas olekski võimalik see, mida kutsutakse demokraatiaks. Poisid, arutame ühiselt, mida meil vaja on. Või minu pärast naised. Paneme nüüd poisid paika ja ütleme, mis asi tuleb talveks valmis ehitada.
Häda on ainult selles, et identiteet on kujunenud erinevatel gruppidel juba hoopis väliste tunnuste alusel. Ehk kui me vaatame kas see noori inimesi, siis väga vähe, et noored ennast identifitseerivad läbi rahvuse, läbi eestlaseks olemise. Et paljude jaoks on identifitseerimise allikaks hoopis, kas mingisugune huviala, hobi, tema meie see tunne on seotud inimestega, kes elavad hoopis teistes riikides. Me kopeerime üksteist seal, eks ole, riietuse mõttes, me kuuleme samu muusika palasid seal. Aga selleks, et ühiskond tekiks, meil on tarvis mingisugust nähtust, mis tekitab seda meie tunnet.
Ühiskonna teke saab olla kas tõesti viimane hädaolukord, tuletame meelde natukene nõukaaega, kus laulupidu suruti kenasti kokku, raha jätkus, probleemi polnud ja tuldi kohale selle viimase laulu pärast ülejäänud muusika, noh, mõned tõepoolest ilmselt nautisid, et ilusad koorid ja tead, mul tuttav ka laulab, aga see viimane laul oli see iva ja selle laulu väärtus tekkis ainult välises surves.
Ja ainult välisvaenlase tõttu ja mõist, kus üles Facebookis seal ühe üsna tuntud inimesega sattusin mõtteid vahetama ja tema arvas, et kõik sellised populistid otsivad endale vaenlast ja mina kirjutasin vastu, et ükski grupp ei suuda ilma vaenlaseta olla. Ja siis, no seal oli eri arvamusi, lihtsalt kuna ma olen mänginud inimestega koolitustel, 10,000 inimestega, siis alati nii kui tekib gruppi identiteet, leitakse vaenlane.
Ohutunnet on vaja.
Jah, see hoiab gruppi koos. Ja siis keegi tõi sinna vestus just küsimuse, et aga no mis vaenlane siis laulupeol on. Ja ma ei suutnud seda uskuda, sest just seda viimast laulu, noh, see ju andiski eestlasteks olemise mõtte tegelikult. Ja. See vaenlane oli tegelikult täiesti olemas. Jah, ma ei ütle seda välja, aga see oli tunnetus.
Kõige hetk oldi siis rahvus.
Jah, kus on naljakal kombel. Ja võt, see sama asi, mida me siin enda rahvuskultuuri osaks peame, see sama laulupidu on ju tegelikult psühholoogilise relvasüsteemi üks noh, kõige tuntumaid instrumente.
Soov olla nagu sakslased. Laulda koori, regivers käigu, kus see ja teine.
Sest algselt meie esivanemad muusikat tegid hoopis teistmoodi ja kunagi ei tehtud seda koos, sest koos tehes seisund ühtustub ja me oleme siin palju rääkinud sellest psühholoogilise hulga fenomenist. See on seda, et kui suur hulk inimesi oma seisundi ühtlustavad, otsmiku sagar lülitub välja, inimestel kaob ära see individuaalse käitumise või tegutsemise võime, drastiliselt kukub kokku siis meie intellektuaalse võimekuse kasutamise pool. Ja vaat see on selline mass, mis on juhitav tegelikult väljas poolt. Ja vanast eesti keeles nimetati seda tondiks ja püüti sellest, noh, või esimese võimalus ikkagi kuidagi eemal hoida. Et see oli üks asi, mida peeti nagu väga ohtlikuks nähtuseks. Ja nüüd vaat seda sama laulupidu, mis seda kõike esindab, on meil rahvuskultuuri põhielement vaata, et...
Kus juures... Vaata, kui see laulupidu, no nagu neetud, mul on ka õnn ja rõõm olnud natukene niimoodi muusikat õppidagi, aga see sama laulupidu peaks ju suuresti taanduma tormisele, mitte niivõrd pärdile või teistele, noh, ütleme, kvadraadi kirjutajatele.
Ja, no ja kas siis tormisel, aga me peaksime... No,
tormis vähemalt kasutab püüdis, neid elemente, viib neid edasi. Tõsi, kas siin tegemist on arenguga ja milline üldse oli see kõige vanem Eesti laul, ega me 17. sajandit natukene vast teame, aga see on ka kõik.
Ja, no võtta, siin jällegi me sattume sellist tänapäeva inimeste käsitluste vangi. Ehk me vaatame kõiki läbi sellise, no ma ei tea, meelelahutuse. Sest vanasti heli ei kasutatud kunagi lihtsalt esteetilistel kaalutustel, vaid helil oli alati väga konkreetne eesmärk, mida ta tegi. Ega heli omas võimet meie organismi mõjutada, meie psüühikat mõjutada, ruumi meie ümber mõjutada. Ja seetõttu need vanad laulud on oma olemuselt ikkagi instrumentid mingisuguse efekti, mingi muutuse saavutamiseks. Aga tänapäeval pannakse see kõik sellisesse no, nagu taidluse formaati ja ei mõelda enam, et mida see heli peab tegema, vaid tehakse sellest no, niisugune meelelahutus ja siin paraku peab ka ära tormisele tagant järgi otsa vaatama, et ka seal on mõned no, niisugused pigem kunstielementid kui see, milleks tegelikult siis ja heli kasutati üldse.
No, seda muidugi, see ongi see, et kas nüüd areng oli, kui ikka noh, võeti ette midagi laulda, mida teised tahtsid kunagi paarsada aastat tagasi tahtsid ka laulda, sest sel laulul oli õige mõte, õige sisu. Siis no, läbi selle ju laienes midagi, aga ma, Oma vahel öeldes, ega ma ei teagi, kas tormise lugusid niimoodi siviilis ka lauldakse või üritatakse.
Võt ei tea, ei ole kunagi seal kuski õlle joomise käigus kuulnud, et keegi oleks tormist püüdnud järgel teha.
No just nimelt kuulmise järgi, mälu järgi, mitte et ta kuskil on koori. No koori laul ja rahvatants, ma ei mäleta, kes ütles, et pidi tulema alaväärsuskompleksi varjamiseks. Ma ei tea, aga no ühtsustunde suurendamiseks kindlasti.
Inimesed otsivad sellised võimalusi ja noh, natukene muidugi imelik vaadata, kui nad tegelevad millegagi, mille sisust nad aru ei saa imiteerides. Ja kui vaadata kas või need rahvariided, mida meile siin näidatakse kas või laulu või tantsupeo ajal, siis...
Ja uued rahvatantsud, mida keegi varem näinud ei ole,
siis need,
kus see loogika on.
Need riided meenutavad ka ju vanade sellist mõisnike, ma ei tea, seal neid põlbüks, eks ole, ja... Ja see on selline halekoopia sakste riietest ja kui vaadata nagu muinasaega, kui on leitud siin mõningad sellised haua leiud, siis tegelikult selle põhjal võib ütelda, et kunagi meil esihonegad sellised riided ei kandnud.
Aga need võeti kätte ja hakati kandma ja praegu on järgmine breakpoint, nagu öeldakse, ja need... Ma ei teagi, mida praegu kantakse, ei ole nii ammu õues käinud põhimõtteliselt ja ka teised ka ei ole tükka aega õues käinud, aga olid siin igasugused kottpärslased, pükste tagumik ulatas põlvedest alla poole ja ka kellegi mooldi oldi, sest kurat seda teab, ennast nagu ei ole, ennast üles ei leia ja nii on.
No paljud riietuses kasutatavad sellised märgisüsteemid tunduvad inimestele ägedad, aga sageli nad ei tea nende asjade tähendust. Tavases sellist...
Nagu tätoveeringutega.
Ja nii on.
Jumaloja. Nõuka ajal oleks laibavirn taga.
Et kas või need samad ribadel püksid on vangla sellises keeles tähendavad teatud asju. Või see, et kus sa seal rätikud kannad seal tagataskus või mida iganes. Igal asjal on igal sümbolil oma sisu ja kui sa ei tunne seda keelt, siis muidugi võid päris ämbrisse astuda.
Niimoodi astutakse ämbrisse ja aega ajal tuleb siin Facebookis ka pilte, kus inimene ei valda keelt ja tema tee särgi peale on kirjutatud midagi niisugust, et ei tahagi kaineks saada.
ja inimesed tatoveerivad endale igasest toredaid hieroglüüfe, et nii mõnegi...
Miks?
Mõnegi keha peal näeme nuudlisup 45 jeeni.
ja siukese asju võib ka olla, aga muidugi ma kujutan ette. Ma ei teagi, kas avalike sauna on, aga ma kujutan ette, et kui ma lähen avaliku sauna ja seal on palju noori inimesi, siis minust hoitakse eemal, sest mu nahk on puhas.
Jah, muidu huvitav vaadata igasugused MMA võitlejad, vabavõitluse võitlejad, seal on ka oma selline visuaalne identiteet neil olemas ja äge on vaadata, et kõik on tohutult ära tätoveeritud ja siis astuvad mõned niisugused üli sellised hästi treenitud professionaalid, kes keskenduvad sisule, mitte vormile ja teevad tuule alla kõikidele, ilma, et neil üks ühtegi tätoveeringut oleks keha peal või et ilma, et habet kannaks. Või sellised välised sümbolid rakendaks.
Täiesti vale pakendiga.
Täiesti vale, absoluutselt. Ja võt noored vaatavadki, et mis vend see sükk on, et see on nii igav tüüp, et seda nagu on, ei saagi elendada kuidagi.
Aga kelle moodi sina tahtsid olla lapsepõlves, kui sa minu pärast jooksid üle jõe purunenud jääpankadel või sõitsid nendega või tegid pauku, ükskõik millega sa kindlasti oled pauku teinud.
No ikka.
Või see juhke nägu.
Mina tahtsin Uno Lobiks saada. Kui ma olin 2-aastane ja nägin neid televisioonisaateid, mis siis olid need igast horoskoobid asjad, siis Uno Lobets mulle kustumatu mulje. Ja mina avastasin, et sellise vineerist lumelabidaga saab päris hästi unoloopi järgi teha. Aga mingil hetkel siis keegi varastas me selle labida mul õuelt ära nõmmelt ja siis mul tükk aega tühja periode, kus ma pidin ise endana siis hakkama saama.
See ongi kelle moodi olla. Ja kui sa rääkisid praegu, siis ma mõtlesin, kas mul oli tung olla nagu või kas mul oli iidoli ja tead, ma vist olen ilma jäänud. Oli hulk toredaid inimesi, lauljaid ka, no ma elasin siukeses keskkonnas, et Uno Loop ja Kalmer Tõnnossel ja kes kõik on külas käinud ja viina võtnud ja juttu on räägitud ja noh igasugust, aga võibolla just sellepärast, et ma nägin neid lähedalt ja muidugi laulsid kihvtilt ja vaatasid ka napsu võttes kella, et nüüd on vaja minna poole tunni pärast juba Glooriast peale.
Ja ma pean tunnistama, et peale Uno Loobi mul ei ole ka olnud selliseid iidoleid ja see sai ka suhteliselt kiiresti otsa see kaheaastaselt see iidoli leidmine. Ja pigem olen ka pidanud ise endaga hakkama saama kuidagi moodi, et mõnikord olen mõelnud küll, et oleks ju tore, kui oleks mingisugune inimene, no, kellele pealt alt üles vaadata, aga siia mõni väga palju neid ei ole olnud paraku.
No on tõesti imetlusväärseid inimesi, kes mõtlevad nii, et suu jääb lahti, kui sa kuskilt loed, mida nad kõik on kokku pannud silmaga nähtavatest detailidest ja sa ei ole selle peale ise tulnud. No, teataval määral muidugi hakkab kohati häbigi, aga samas kui ülistatakse massimeedias mingisugust totaalset banaalsust, ja kiidetakse mõtte erksust ja kurat teab mida, siis hakkab jälle nagu häbi.
Ja muidugi, ja no muusikaga tegeledes on ju no, väga selgelt näed, mida siis kuskil seal televisiooni ekraani peal üles kiidetakse ja kelle peale suured mingid fännid ja hordid reageerivad. Ja kui sul on kuldsad ketsid jalas ja oled moodsalt riides ja hõõritad puusi, siis saabki sinust kohe arvamusliider, Suuno Mudija.
No jah, arvamusliider, see on väike asi. Meediastaar ja Eesti otsib superstaar ja juba terve kimbu on leidnud ka, aga kelle moodi nad on?
Jah, see on kurb, sest ega...
Kui üks tutvusring on neid toodab, kelle moodi on superstaarid?
Ja või et Eesti laul, kelle nägu on, et kuidagi need mustrid hakkavad korduma ja me püüame ka rahvusvahelisele areenile toota selliseid koopiatooteid millegi pärast.
Kujutad ette, kui no, näiteks mingisugune Rolling Stones esineb ja siis meie omad lähevad ja püüavad viie bändiga seda sama imiteerida või mida iganes ja nimed on ka nii, et ära tuntavalt sarnased. Ma imestaks, kui Mick Jagger ütleks selle peale, et kõik, see oli viimane kord.
Jah, kuidagi on meil hästi veres see kopeerimine ja võibolla on see sellepärast ka, et meilt on ära võetud uhkust tunnevad selle sama rahvuskultuuri
vastu. Aga kui sa ei kopeeri, sa saad peksa, sind ei ole olemas, sest need, kes on võtnud positsiooni sinust kõrgemal, no mul oli ju konkreetne juhus ka bändiga, et kõigepealt, no ühelt poolt öeldi, et sul laulab bändis fasist, see oli Vene turu poolt ja Eesti poolt öeldi, et aga sul on vandid bändis, kõik ja muusika ei loe.
No ikka vaad see Kilter Kubeas Aidamees on meil vahel kusagel seal.
Seega siis meie riigis rahvuses on tagatud see, et omad ei lase areneda. Et luuakse oma kambad, olgu see siis nüüd bürokraatlikus mõttes või minu pärast kas või all ilma mõttes, seal ka tunnevad inimesed üksteist ära ja võibolla selle järgi, et seal kehtib mehe sõna. Aga areng, inimareng kui niisugune.
No meil on väga vägev areng, lihtsalt küsimus on suunas, et mis suunas areneb. Ja ma arvan, et eestlased viivad siin väga hästi elu seda õhtumaad allakäigu niisugust loogikat. Et areneme küll ainult, et mis suunas?
Ja õhtumaade allakäik, see ma soovitaksin kõigil, kes seda nimetus praegu kuulsid, üles otsida ja läbi lugeda aeglaselt, rahulikult. Ja samas muidugi kinnitab see ka veedaliku maailmapilti, et kõik sivilisatsioonid algavad tipust ja hakkavad tasa hilju allapoole liikuma ja roiskuma. Nagu ka, ei saa üle ega ümber, Kapralaadu kirjutas oma tähteoses, et kõigepealt on aaria rass, teda on vähe, aga kellel on vaimsus, mõtted kõik. Ja siis on mingisugused, keda on palju, aga vaata, et ikka veel koopas. Siis lähevad need, kes on targemad, annavad peksa, loovad süsteemi, ehitatakse hiigel hooneid, tehakse tont ja mida ja siis juhtub see, mis on piibliski tegelikult hukka mõistetud. No selle läbi, et jumalate pojad nägid, et inimeste tütred ilusad on ja sündis liikide segunemine ja minu pärast küsime piibli järgi, et aga kus on täna need jumalate pojad või nende jumalikud sigitised? Netu!
No juhu, kuskil ennast peidavad. Igalul tooni vist ei anna, jah.
Mille sa tea, aga võibolla kuidagi pidi on see edasi kandunud sellepärast, et kui sa vaatad ringi, siis no sul on ju ka tekinud kahtlus, et siin on nagu mitut liiki inimesi ja kuskil on päris inimesed, keda hirmsasti ei sallita, sest see, kes on aus, seda peetakse lollakaks ja see kuulub hävitamisele.
Ja eks ikka enda sarnaseid nii-öelda püütakse hoida ja need, kes meist erinevad, eriti need, kes toovad välja meie puudused, noh, neid on ju mõistlik kuidagi moodi seal alla suruda või üldse ära kaotada.
Sa oled toonud korra paar välja ka selle, et inimesi peab olema gruppides kolm või kuidagi paaritu arvuga oled seostanud, et kui on juba neli, siis tekib vastandumine ja kisma ja tülid ja ei saada hakkama.
No tegelikult on seal taga selline huvitav numbrite loogika, et just nimelt kolm on see, kus tekivad kahe vandenõu kolmanda vastu. Et siin kunagi sai räägitud ka nõukoguda kosmose sellisest siis tõusust 50 aastatel viidi läbi hästi palju sellise psühholoogia uuringuid ja katseid ja noh, mõte oli siis selles, et leida üles see optimaalne inimeste hulk, mis korraga võiks olla pika aja vältel hästi kitsukases ruumis.
Nagu, ja kaks tükki kütavad end vastastiku nii vägevasti üles kolmanda vastu.
Ja täpselt nii, et kõik katsed, mida läbi viidi, lõppesid ühe ja sama järeldusega, et pikem aja vältel, kui oli kolm inimest, siis kaks moodustasid koheselt suhteliselt kiiresti vandenu kolmanda vastu ja see läks väga niisuguse jõhkraks isegi. Ja seetõttu vastu pidi tegelikult neljastes gruppides võib tekkida hoopis selline
kaks ja kaks juurdsed jõud.
Ja. Ja kui siin Meredith Belbini, kes on üks võibolla kõige enim tsiteeritud meeskonnade uurijaid nagu tsiteerida, siis tema on üldse öelnud, et kõige suuremad sünergiat suudavad luua nelja liikmelised gruppid.
Ja seal, aga samas, kas ei teki seal seda, et kolm üritavad, või tähendab kaks üritavad kolmandat enda poole meelitada?
No seal teki mingi huvitav tasakaal. Ja vaat seal võib tekkida jällegi meie sellise rikutud mõistuse puhul see küsimus, et aga kui nad jäävad eri arvamusele, kaks ja kaks, kuidas nad hääletada saavad. Ja vaat siin tekib see küsimus, aga miks peaks hääletama? Et hääletamine tähendab, et enamus hääletab vähemuse huvi maha, aga see tekitab konflikti.
Ja tuli ja tuha alla.
Täpselt, see tekitab konflikti, vastu töö, võtame koalitsiooni, opositsiooni, võt mis koostööd me näeme seal või mis sünergiat seda ei ole. Ja võt sellises heas koostöögrupis, näiteks 2 ja 2, seal on oluline, et tekiks inimeste vahel see konsensuse, ehk siis sisuline arusaamine, sisuline kokkuleppe. Ja isegi kui sa pakud välja mingi
aratamatuse tunnetamine, et ikka peab just nii. Kuigi ei meeldi.
Isegi mitte seda, aga lihtsalt näiteks, kui sul on mingi hea idee, sa pakud selle välja, teine sinu partner on sellega nõus, aga siis hakatakse mõtlema, et aga kas meil on vajalikud tingimused olemas selle konkreetse idee teostamiseks. No ja kui selgub, et on liiga palju piiranguid, mis võimaldavad seda ideed siis mitte rakendada antud hetkel, siis kõik sisuliselt saavad aru sellest, ka selle idee autor, et võibolla kunagi hiljem õnnestub see idee teostada.
Aga kui ma nüüd küsin Noh, jah, see demokraatia on siin juba saanud tegelikult nii, et tolmab. Aga kui ma küsin su käest sellise küsimuse, meil praegu ju ei üritatagi asja sisuni tungida väga paljudes olulistes küsimustes. Tähtis on, kas meil on raha. Ja esimene samm on oma palkade tõstmine, nii nagu siin mõnel vallavanemal palk tõusis rohkem kui medõde teenib kuu ajaga, kuigi kumba kurat meil rohkem vaja on.
No aga see näitabki seda, et võim ei ole mitte rahva käes, nagu seda ametlikult siin välja kuulutatakse, vaid võim on eliidi käes, kes saab endale seda lubada.
Ja kui kas saab eliit lubada, on siin õige sõna?
No ütleme jutu märkides, me lihtsalt nimetame seda eliidiks. Aga need, kelle käes on võim, võivad seda endale lubada ja proovi sa siis seda kuidagi vastanduda või
mida kätte. Miks nad võivad seda endale lubada?
Sest nende käes on repressiooniaparat.
Nende käes on repressiooniaparat täpselt nii palju kui selles ilusas anekdoodis, kus lõvi käis mööda džunglit ja ütles, lehm, homme kell kaks oled minu juures, ma söön su ära. Muu! Ja korras. Kuni jõudis pärdikuni ja pärdik ütles mine peesse ja lõvi selle peale, et no sinu tõmbame maha.
Ja no võt, aga milline mõju sellel pärdikul võiks olla kogu sellele masinamärgile seal? Tõenäoliselt mitte väga suur, et ülejäänud lähevad ikka tapale.
Ma olen sinuga üsna nõus, et pärdikul ei tule midagi välja sellepärast, et lehm ajab ta oma sarvede otsa sihukese vastalise jutu eest.
Täpselt, jah. Seda erineb teistest.
Erineb, jah. Mis siis nüüd? Kui me nüüd heidaksime pilgu uuesti Stanfordi vanglasse, sinna keldrisse, psühholoogia hoone keldrisse, milline võiks olla nende lahend seal keldris, kui võtta ära Jumal, ehk väljaspoolt tulevad professori käsud? Kas vangivalvuriteks kehastunud häppeningi osalised lähevad nii metsikuks, et hävitavad need ülejäänud, kes kehastusid vangideks ja ma ei tea, kas nende usk kellelgi võiks murduda, et ma ei tee nii.
See sõltub hästi palju inimeste isikomadustest. Ja kui me vaatame keskmist inimest, siis vaatamata kõrgele haridusele ja muidu igati viksile ühiskonnakodanikuks olemisele selles olukorras, kus tekib ka psühholoogiline hulk või kus kaks psühholoogist hulka. Ja siin tuleb aru saada, et see hulk ei teki mitte ainult nende füüsiliste inimeste vahel, kes selles katses osalevad, vaid vangide psühholoogiline hulk eksisteerib sõltumatult nendes konkreetsest inimestest, kes seal katses olid ja käitudes vangina, mängides vangi, see sama hulk võtab üle nende inimeste käitumise üle kontrolli. Et see on nagu teadvusega väli, mis hakkab seda gruppi juhtima. Ja see otsapidi ühendab kõiki vange, kes selles riigis või selles kultuuris kinni istuvad ja kes on kunagi istunud. Täiesti iseseisiv selline väljaline nähtus. Ja sama puudutab neid vangivalvureid, et kui nad riietuvad nagu vangivalvureid ja käituvad selles kas või mängult, siis see psühholoogiline hulk pääseb neile ligi, võtab kontrolli üle ja nad enam ei allu ise enda kontrollile, vaid sellele psühholoogilise hulga kontrollile. Ja nüüd, kui inimene on väga tugevata selliste isiksuslike omadustega tugev subjekt, siis põhimõtteliselt võimalik tunnetada, kuidas see psühholoogiline hulk hakkab sind mõjutama. Ja sa võid otsustada, et kas sa allud sellele või sa säilitada autonoomsuse. Ja see on väga raske säilitada autonoomsust niisuguses olukorras. Noh, ma ei tea, kas...
No vahele ei tohi jääda.
Ei, võt seal, no, jah, teistele inimestele, jah, kes on selle tugevalt selle hulga alluses, see võib ka juhtuda nii, et see üksik inimene, kes jääb autonoomseks, ta saab teiste vangivalurite käest näiteks peksa, sest ta käitub teist moodi, ta on oht sellele psühholoogilisele hulgale. See on selline päris keerukas fenomen ja no, siin peaks natukene võib-olla süvitsi minema selle teemaga, aga ma usun, et selle tänase saate jooksul me seda teha ei, võib-olla ei ole mõistlik. igal juhul jah, et need nähtused on palju sügavamad, kompleksemad ja inimesed, kes on laulupeol olnud, see tunne, mis see laulupeol tekib, see niisugune tohutu ühtekuuluvustunne, see pisarateni ja seal, ma ei tea, naermise ja nutmiseni viidud selline emotsionaalne seisund, et täpselt samasugune seisund võib aset leida ka läbi sellise destruktiivse emotsionaalse seisundi, mis seal vanglas võis juhtuda. Vägivald, agressioon, võt see võib samamoodi panna selle gruppi nii tugevalt reageerima, et inimesed ise ei kontrolli oma käitumist. Ja see võib minna täiesti vägivallani selliseni, mis lõpeb seal surmajuhtumitega, kus üles inimene ise ei suuda kontrollida oma käitumist. Psühholoogine hulk juba juhib seda inimest.
Seda küll. No, siit läheb mõte muidugi täitsa apokriiva teema peale. Et kui palju on neid, kes seda laulupeo viimast laulu kuulates ja nuttes mõistavad asja sisu? Sellel ei ole võimalik tõenäoliselt vastata. Teine asi, need, kes olid nimetatud vangideks, ja niimetatud vangivalvuriteks, neil on ühine omadus. Hommikul kell 8 algab loeng ja sa oled minuti pealt kohal. See lõpeb kindlal kellaajal, sa lähed minuti pealt välja. 15 minutit pausi, jälle antakse mõrku ja sa lähed täpselt kella. Ühe sõnaga, nad olid ju programmeeritud metoodilist.
Jah, see on sünkroniseerimine. Ja kui niimoodi inimesed sünkroniseeritud tegutsevad, seal juhtubki siis selline ka seisundi ülekanne. Inimeste seisund ühtlustub hingamise rütm, pulsisagedus, vererõhk ja ongi meil käes psühholoogine hulk.
Ja tekibki küsimus, kui inimene on 5-7 aastat, ütleme kas või õppinud ülikoolis, käitunud korralikult, mitte kunagi puudunud, mitte kunagi hilinenud. Mis temas siis domineerib? Kas tema teadmised võiks kanda ensiklopeediliste teadmiste hulka? Et ta oskab üles öelda, lebisegi kõik! Afrika on väga suur, 2x2 on 4, Antarktikas on külm. Seosetult kõik õiged faktid või, noh, aga kuhu jääb see loominguline moment? Minu pärast kas või tohtril, kui masin ütleb oma näitudega, et võt, tal on see viga, tohter vaatab, ütleb, et ei kurat, seda tal nüüd küll ei ole, sest mingi infobitikene on puudu. Tohter näeb seda ja ütleb, et kuulge, tehke talle glistiiri, see aitab.
Eesti keeles on kaks mõistet või terminit tegupoolest. Ehk üks on mõistus, teine on arukus ja kui mõistus viitab sellele, kuidas inimene tuubib pähe endale mingit seal informatsiooni, teab peast luuletus ja oskab korrutustabelit, seal teab, et Afrika on nii suur ja Antarktikas on külm. Aga võtta ei oska nendega midagi pihta hakata, kui tal puudub arukus, ehk seoste nägemise ja kasutusele võtmise võime. No peenelt võib ütelda siis analüüsi või sünteesi võime, analüüsi ja sünteesi võime. Ja võt see on see, mida inimene ei saa õppida kuskilt, vaid see on vastavad geneetilisele pagasile, pärandile. Ja
arvad, et see on pärilik omadus?
Jaa, kindlasti. No siin on palju katseid läbi viidud ja öeldakse, et seoste nägemise võime või tajumise võime on puhtalt
piiritletud. See suur pilt selle nägemine, see on midagi kohutavat.
Kus üles mul on olnud istunud auditooriumis geniaalseid inimesi, osadele on väga kõrgesti haritud niisugune background või selline taust, kes on seal Yale'i ülikoolis õppinud, kes või kuskil mujal. Mul on istunud ka meie tuntud mälumängurid ja kõik nad teevad fakte, teadmised on briljantsed, aga kui me oleme pidanud mingid seoseid nägema asjade vahel, siis mida keele teha, sõltumatu su haridusest või sõltumatud sinu mõistusest, osadel inimestel lihtsalt ei teki üldistusvõimet piisavat näiteks. Ei näe seoseid, ei oska seda infot, mis tal on, kasutada mingis kontekstis Ja väga selge, et kes on arukas, suudab ka kolme mingi faktiga midagi pihka hakata ja kellel võib olla tuhandeid seal fakte kusagil, aga puudub arukus, siis ta ei oska neid lihtsalt kasutada, neid fakte.
Ja siia võiks vist täna panna punkti, kes siit edasi mõelda saab, tahab, oskab, anke tuld. Aga aitäh Margus Alviste ja... Meie püha sõda läheb edasi. Salvestatud 2021. aastal.